Ազատություն ռադիոկայան նախոսապողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, համանախագահների ընդդեմ փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում։ Երևանի 3 ընտրատեղամասերում Կիրակի տեղի ունեցած ընտրությունները ճանաչվել են անբավեր, դատախազությունը շարունակում է վերահաշվարկը։ Համաներման հերթական առաջարկը նախագահին նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս ազգային ժողովի մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Կոչյանն ու մահմենական աշխարհին հարաբերությունները սկսել նորեջից, Իրանում բանավիճում են նախագահության տեխնատուները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն լսենք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Սանկտպետերբուրգ, մասնակցելու միջազգային 13-րդ տնտեսական ֆորումին։ Սանկտպետերբուրգում այսօր արդեն հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Երկկողմ հանդիպումից հետո նրանց են միացել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մոտ 15 րոպե առաջ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը ավարտվել է, այժմ ասուլիս են տալիս արտգործնախարարները։ Պետերբուրգյան համաժողովի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ելույթ է ունեցել Կահիրեում, ասելով, որ պաղեստինցիները պարտավոր են դադարեցնել ահաբեկչական գրոհները, իսկ իսրայելցիները նորաբնակների ավանների կառուցումը։ Օբամայի Կահիրեում արտասանած ելույթի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Այսօր Եվրամիության տարածքում մեկնարկում են Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև հունիսի 7-ը։ Այսօր Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմեն հրապարակում իրավապահները խստացված ռեժիմով բարեկություն են իրականացնում, նպատակ ունենալով կանխել 20 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ հնարավոր հավաքներն ու բողոքի ակցիաները։ 1989 թվականին բանակը կոմունիստական իշխանության հրամանով ուժով ցրել էր Տյանանմեն հրապարակում երիտասարդների կազմակերպած ցույցերը։ Զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը 3 Չինաստանի իշխանություններին հորդորել է հրապարակել բոլոր զոհերի եւ անհետ կորածների անունները, ինչը Պեկինը գնահատել է որպես կոպիտ միջամտություն Չինաստանի ներքին գործերին։ Այսօր Իրանում նշում են Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնիի մահվան 20-րդ տարելիցը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ, նրանց թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և զինվորականներ, Խոմեյնիին փոխարինած Այաթոլլա Ալի Խամենեիի գլխավորությամբ այցելել են Թեհրանի հարավում գտնվող Խոմեյնիի դամբարան և հարգանքի տուրք են մատուցել հանգուցյալի հիշատակին։ Ռումինիայի 350 հոգանոց զինվորական ստորաբաժանումը ավարտել է ծառայությունը Իրաքում։ Հրաժեշտի հանդիսավոր առարողությանը մասնակցել է նախագահ Տրայան Բասեսկուն։ Իրաքում տեղակայման ամբողջ ընթացքում Ռումինիան 3 զինվոր է կորցրել։ Այժմ Իրաքում ամերիկյան զորքից զատ մնացել են միայն բրիտանական և ավստրալական ուժերը։ Այսօր Լեհաստանում նշում են Խորհրդարանական ընտրություններում համերաշխություն շարժման հաղթանակի 20-ամյակը, ըստ պատմաբանների, այդ հաղթանակի արդյունքում արևելյան Եվրոպայում կոմունիստական վարչակազմերը մեկը մյուսից հետո տապալվեցին։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ առաքելություն է գործուղելու Մոսկվա և Կիև։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հերթական վեճն է սկսվում բնական գազի գնի շուրջ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը երեկ նախազգուշացրել է, որ Ուկրաինայի տարածքով գազի փոխադրումը դեպի Եվրոպա վերստին կարող է խափանվել, քանի որ ուկրաինական կողմը չի մարում պարտքը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ռոպեներ առաջ Ռուսաստանում Սանկտպետերբուրգում ավարտվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական վերջին 1 տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Միսկի խումբը բավական լավատես էր այս բանակցությունների վերաբերյալ եւ հայտարարում էր, թե կողմերը կարող են առաջընթաց արձանագրել։ Բանակցություններին առավոտից հետևում էր իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը։ Այս պահին մենք փորձում ենք նրա այդ ուղիղ կապ հաստատել, տեխնիկապես կապը ընդհատվել է, ներողություն ենք խնդրում եւ խոստանում ենք թեմային վերադառնալ մի քանի րոպե անց եւ ներկայացնել այդ բանակցությունների վերջին մանրամասները։ Մինչ այդ վերադառնանք Երևան, որտեղ շարունակում են հաշվարկել, իսկ ավելի ճիշտ վերահաշվարկել 6 օր առաջ տեղի ունեցած Երևանի ավականու ընտրության արդյունքները։ Մի քանի ընտրատեղամասերում ընտրատարածքային հանձնաժողովները անվավեր են ճանաչել քվեարկության արդյունքները։ Մյուս կողմից դատախազությունը շարունակում է վերահաշվարկ իրականացնել այն տեղամասերում, որտեղ կատարված կեղծիքների վերաբերյալ հաղորդումներ է ստացել։ Թե որքանով է փոխվում ընտրությունների վերջնական պատկերը այս վերահաշվարկներից հետո, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօր գլխավոր դատախազությունը ներկայացրել թիվ 7.7, թիվ 7.9 և թիվ 8.15 ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին թիվ 7 և 8 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները։ Թիվ 7 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Սարգսյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ 7.7 և 7.9 տեղամասերում ընտրություններն անվավեր են ճանաչվել Հայ ազգային կոնգրեսի դիմում բողոքների հիման վրա, առանց տեղամասերում վերահաշվարկ իրականացնելու։
Ժողովի բողոքները շատ էին այդ տեղամասի վրա։ Դամաստիպած որոշում կայացրեցին, որ երկու ընտրատարածքները անվավեր համարեն։
Նույնը արվել էր թիվ 8 ընտրատարածքի 15-րդ տեղամասում, ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Գրիգորյան։
Արձանագրությունում նկատել ենք այնպիսի խախտումներ, որոնք մեր կարծիքով, հանձնաժողովի կարծիքով պետք է անվավեր ճանաչվեն տվյալ տեղամաս։ Մնացած բոլոր տեղամասերի հետ կապված հիմնավորումները շատ թույլ էին։
Ըստ օրենքի այն տեղամասերում, որտեղ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր են ճանաչվել, բոլոր թեկնածուների ձայները հավասարվում են 0-ի, իսկ ընտրություններին մասնակցածների թիվը համարվում է անճշտություն։ Ավականո ընտրություններում ընտրակերտիկների վերաբերյալ զանգվածային հրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա գլխավոր դատախազությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր իրականացրեց թիվ 8 ընտրատարածքի 2 տեղամասերի արդյունքներին առնչվող քնչական գործողություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից լիազորված մասնակիցների մասնակցությամբ ստուգվեցին 8.1 և 8.3 ընտրատեղամասերի պարկերը, կատարվեց վերահաշվարկ։ Թիվ 8.1 ընտրատեղամասի պարկը բացելիս ԿՀ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սևակ Հովանիսյանն արձանագրեց հետևյալը.
Պարկի փակման մասի ժապավենի պաշտպանիչ չերտը վնասված է, ինչը նշանակում է, որ պարկը արդենիս բացված է եղել մեկ անգամ փակելուց հետո։
Իրավապահները գրանցեցին եւս մեկ ընդհացակ արքային խախտում, պարկի վրա չկային տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ստորագրություններն ու կնիքը։ Նախ ուսումնասիրվեց չօգտագործված քվեաթերթիկների ծրարը։ Զննությանը մասնակցող թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն արձանագրեց.
Ծրարը բաց է, բաց կամ քված է եղել, նրան արձանագրված է 522։
Հաշվարկից հետո պարզվեց, որ չօգտագործված քվեաթերթիկներն արձանագրվածից 6-ով ավելի էին։ Կիսով չափ բաց էր օգտագործված ծրարների տոպրակը։ Հաշվարկը ցույց տվեց, որ քվեարկությանը մասնակցած 1480 ընտրողի փոխարեն ընտրողների ցուցակում առկա է 1477 ընտրողի ստորագրություն։ Փոփոխություն գրանցվեց միայն ՀՀԿ-ի ձայները հաշվելիս, դրանք ավելացան 1-ով։ 8.3 ընտրատեղամասի պարկը բացելիս պատկերը նույնն էր։ Վրայի պաշտպանիչ շերտի հետքերը վկայում էին, որ պարկը փակելուց հետո բացվել է։ Պարկում առկա ծրարները փակ էին, սակայն դրանց վրա բացակայում էին կնիքն ու ստորագրությունները։ Ընտրողների երկու ցուցակները ևս առանց կնիքի և ստորագրությունների էին ու նաև բաց վիճակում։ Չօգտագործված և մարված քվեաթերթիկների փաթեթում գտնվեցին նաև ելունդներ։ Բացի այդ,
ԵՎ աշխան ձախանկյունից մի փոքր կդրոն։ Ստեղ ամբողջությամ պատրվել է քվեաթերթիկը, որը հնարավոր չի բարձր, քանի քվեաթերթիկ կա ստեղ։ Բազմի բոլոր քվեաթերթիկները պատրված են մի քանի կտորի, կան նաև ելունդների պատրված կտորներ։ Տարբեր կտորներ են բաժանված, որը ասեք, հնարավոր չէ հաշվել չօգտագործված քվեաթերթիկ կարելի է։
Ելունդների փաթեթը կնքված չէր, սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների մեջ հայտնաբերվեց 30 չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկ, իսկ քվեարկության ընդհանուր պատկերը հետևյալն էր. ԲՀԿ-ի օկտին ավելացավ 3 քվե, Հոհիդայից պակասեց 1-ը, իսկ Հայազգային կոնգրեսի քվեները պակասեցին 2-ով։ Մեր հարցին, թե արձանագրված խախտումները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ տվյալ տեղամասերում ընտրությունների արդյունքների վրա, ԿՀ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սևա Քովանիսյանը ասաց.
Մենք արդեն արձանագրեցինք, որ բացվեց 2 տեղամաս 8.01 եւ 0.03 եւ արձանագրվեց, որ երկու դեպքում էլ ընտրական փաստաթղթերի տեղափոխման համար նախատեսված մեկ անգամ օգտագործման պարկը արդեն իսկ փակելուց հետո բացված է եղել, այսինքն դա նշանակում է, որ միջամտություն է եղել այդ փաստաթղթերի հետ կապված եւ ընտրական հանձնաժողովը համապատասխան որոշում կայացնի։
Վերահաշվարկին ներկա ժառանգություն կուսակցության անդամ պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի համար դատախազության արձագանքը ընտրախախտումների վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներին նոր եւ դրական երևույթ է։
Եթե այս ամենի հետևանքը լինի այն, որ իրապես պատժվեն այն մարդիկ, որոնք արել են ընտրախախտումներ եւ կեղծիքներ, եւ ոչ կողքից պատահական մարդիկ, ինչպես լինում է զորաբար մեր երկրում, եւ այս հրապարակային գործունեության արդյունքում բոլոր ընտրակեղծիքների խառնված բաժը հասկանա, որ պատժելի է իր արարքը, ես դրական կգնահատեմ։ Այսօր իմ մեջ դեռ կասկած կա։
Այսքանը հատուկ քնչական ծառայության իրականացած վերահաշվարկի մասին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հունիսի 1-ին ՀԱԿ համամասնական ցուցակից Ռաֆիկ Բարսեղյանը թիվ 7 ընտրատարածքի 26-րդ տեղամասում վերահաշվարկանելու դիմում է ներկայացրել։
Երեկվա դրությամբ իրենք չէին ցանկանում դա անել, այսինքն մենք սպասում ենք, որ իրենք պետք է հրավիրեն մեզ, ինչպես տեղի ունենում սովորաբար։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ին ընտրատարածքային հանձնաժողովը բացատրել է, որ չի կարող դա անել, որովհետև փաստաթղթերը գտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որը աբսուրդներից մեկն է։ Հաջորդ քայլն են արել, մասնակցել են դրան նաև ժառանգության կուսակցության կողմից ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամ։ Իրենց դիմել են, ասել են, լավ չկա, հասկացան, խնդրում են գրեք դուք պաշտոնապես մեզ գրություն, որ դա գրում է, բայց այդպիսի փաստաթուղթ չեմ տա ձեզ։ Բայց ոնց չկա, եթե ընդեղ արդյոք ես չեմ տա այդպիսի փաստաթուղթ չեմ տա, եւ այլ եւ այլն։
Եվս երկու դիմում է ներկայացվել կապված 7:25 եւ 7:17 տեղամասերում իրականացված խախտումների վերաբերյալ։ 7:25 տեղամասի հանձնաժողովի ժառանգություն կուսակցության անդամն է այնտեղ այցելել։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի,
բա գիտեք ինչ կասել են, երեք ձեր կրկնօրինակը դիմումի։ Ճիշտ է, մենք գրանցել ենք մեր մոտ, բայց մեր օրինակը, երբ որ տալ ենք փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չկա։ Ու մենք էլ մեր օրինակը չենք ողել, որովհետև առավոտ շուտ են գրել մի օրինակով, ուղղակի փաստաթուղթ ունենք, որ մուտք արվի։ Բա եթե բերեք, մենք կբացենք, եթե չէ չենք բացի։ Հիմա դրա հետ էլ կապված է, ասել են, այս դեպքում դուք փաստաթուղթ տվեք, որ ժամանակին ընդունել եք, որ դա տալ եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այնտեղ կորելա։ Էլի հանձնաժողովի նախագահ Վալոդիա Սարգսյան, 7-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը, չէ՞ ես չեմ տալիս այդ թղթերը։
Այս կապակցությամբ Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գլխավոր դատախազությանը, ինչպես նաև պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Իսկ թիվ 7 ընտրատարածքի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Սարգսյանն ասաց, թե
7:26-ի համար բողոքում ներկայացել իրենց ընտրատարածքում եղած հանձնաժողովի անդամը, ներկայացել որ ասենք անպայման վերահաշվարկում է, բայց հանձնաժողովի անդամը ընդհանրապես իրավունք ունի հատուկ քարտիկ ներկայացնելու, դիմում բողոք ներկայացնելու իրավունք չունի վերահաշվարկի։ Իսկ տանձավորությունը վերահաշվարկի հետ կապված հատուկ քարտիկ չի ներկայացրել, դրա համար մենք մերժել ենք իր դիմումը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր խոստացած ռեպորտաժին Սանկտ-Պետերբուրգից, հիշեցնեմ, որ այստեղ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ավարտվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների վերջին 1 տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ հանդիպումը։ Բանակցություններին առավոտից հետևում էր իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը, նրա հետ այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Ազա, դու մեզ լսում ես։
Այո, հերին եմ լսում եմ։
Կան արդեն հայտարարություններ, գնահատականներ Ալիև Սարգսյան այս հերթական հանդիպման վերաբերյալ, ինչի են ինչ է հաջողվել կողմերին այս բանակցությունների ընթացքում։
Այո, հերին է, ասեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արգործ նախարարների խոսքերով նրանք փոխանցեցին, որ շատ հաջող է անցել այս հանդիպումը, թեև որևէ լուրջ առաջխաղացում չկա, որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել, որևէ բանի շուրջ իսկապես չեն պայմանավորվել, բայց երկուսն էլ շատ դրական են գնահատել, իսկապես դրական գնահատականներ են հնչել, ասացին, որ կնախապատրաստեն հաջորդ նախագահների հաջորդ հանդիպումը եւ արդեն կողմերը քննարկում են այն հարցերը, մոտենում են դիքորոշումները այն հարցերին, որոնց շուրջ դեռ չկա համաձայնություն։ Եվ պարոն Մամեդյարովը նշեց, որ բանակցությունները շարունակվում են նույն մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, բանակցային սեղանին հենց այդ սկզբունքներն են, և իրենք փորձում են մոտեցնել կողմերի դիքորոշումները այն մի քանի կետերի շուրջ, որ դեռ համաձայնեցված չեն։ Մեր ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այսօրվա հայտարարությանը չի հետևի պարոն Մամեդյարովի մյուս հայտարարությունը, և նա նորից չի ասի, որ Հայաստանը փոխել է իր դիրքորոշումը և կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերել, ինչպես դա եղել է Պրահայում կայացած հանդիպումից հետո, պարոն Մամեդյարովն ասաց, որ ոչ, նա նման հայտարարություն է արել ելնելով փաստերից, այսօր նման փաստեր չունի, և նա իր դրական այդ գնահատականը չի փոխի։ Ավելի ուշ մեր ռադիոկայանին փոքրիկ այդ հարցազրույցի ժամանակ պարոն Մամեդյարովն ասաց, որ այո, այն ժամանակ նա այդպես էր զգում, նա տեսնում էր, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ավելի կոշտ է դարձել, իսկ այսօր նրա դրամադրությունը իսկապես դրական է, և իսկապես այդ բանակցություններն այսօր շատ ավելի հաջող են անցել, քան Պրագայում էին անցնում։ Այս հայտարարությունը պարոն Մամեդյարովն ասել է մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, և հավելեմ, որ Հայաստանի արգոս նախարարը, հավելելով պարոն Մամեդյարովի հայտարարությունը, որ փաստեր ունեք, դրա համար էր ասել, որ Հայաստանի դիրքորոշումն է փոխել, պարոն Աբանդյան ասաց, որ հակառակն է, որ իրականում 5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը չէր ընդունում այդ մադրիդյան սկզբունքները։ Մի խոսքով, Ռինե, կարելի է այսօր ամփոփելով այսօրվա հանդիպումը, այդ հանդիպումից հետո հնչած այս հայտարարությունը, ասել, որ իսկապես նախագահների 3 ժամից ավելի տևած այս բանակցությունները կարծես թե դրական են գնահատվել թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերից, հավելեմ, որ հանդիպումը քիչ առաջ է ավարտվել, և մի ժամից կայանալու է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ, այնուհետև Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր կհանդիպի նաև առանձին հանդիպում կունենա նաև ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, և այդ հանդիպումների օրակարգում է լինելու է Ղարաբաղի խնդիրը, և ավելի ուշ երեկոյան այստեղ Սանկտ Պետերբուրգում կտեղի կունենա ՊԱԿ ընթրիք, որի ժամանակ ներկա կլինեն և Ռուսաստանի, և Հայաստանի, և Ադրբեջանի նախագահները։ Հավելեմ նաև, հայտնի է, որ մեր աղբյուրի փոխանցմամբ հնարավոր է, որ այդ ընթրիքի երկրորդ մասին միանա նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։
Շնորհակալություն, Ազա, հիշեցնեմ, մենք հեռախոսով ուղիղ կապ էինք հաստատել մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ, նա այժմ գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգում, շարունակում է հետևել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին, առաջկա ժամերին նրանք հանդիպումներ կունենան Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր առավոտյան եթերաժամին։ Վերադառնանք Հայաստան, նախագահ Սերժ Սարգսյան ամենայն հավանականությամբ վաղը հերթական առաջարկը կստանան նախագահական ընտրություններից հետո կալանավորված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Այս անգամ առաջարկի հեղինակները մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամներն են։ Հիշեցնենք, ուղիղ 1 շաբաթ առաջ, մայիսի 28-ին, Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, թե պատրաստ է օգտվել համաներում հայտարարելու իր սահմանադրական իրավունքից, եթե պարզվի, որ հասարակության շրջանում նման պահանջ կա։ Այս պահի դրությամբ փաստորեն նման պահանջ են տեսնում Հայաստանի ոմբուդսմենը, հանրային խորհուրդն ու ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Վերջին առաջարկի և խորհրդարանական հանձնաժողովի այսօրվա նիստի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը որոշել է համաներման առաջարկով դիմել Հանրապետության նախագահին, Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցություններից հանձնաժողովի անդամներ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Արծվիկ Մինասյանն են հեղինակել փաստաթուղթը, որը այսօր հանձնաժողովը քննարկեց։ Այն նախագահին առաջարկում է համաներում հայտարարել սահմանադրության 81-րդ հոդվածի առաջին մասի համապատասխան և ընդհանուր համաներման համատեքստում դիտարկել նաև մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ համաներման անհրաժեշտությունը, ինչպես նիստում մեկնաբանեցին Նաիրա Զոհրաբյանն ու Արծվիկ Մինասյանը։
Ուզենք թե չուզենք, մենք պիտի ընդունենք, որ ներքաղաքական լարվածությունը երկրում հիմնականում և բացառապես պայմանավորված էր մարտի 1-ի գործընթացներով։ Իմ առաջարկն է, որ շեշտադրումը արվի համաներման հիմնականում առանց կունենալու մարտի 1-ը։
Կոչում ենք նաև Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիհաժողովի բանաձևերը, որով նույնպես կոչ էր արվում Հայաստանյան իշխանություններին, որպես կիրառվեն բոլոր հնարավոր իրավական մեխանիզմները և առանձին դեպքերում նաև քաղաքական լուծում տալու անհրաժեշտությունը, այդ թվում նաև համաներման մասին է խոսքը։
Արծվիկ Մինասյանը հստակեցրեց, որ համաներման իրենց առաջարկը վերաբերում է մարտի 1-ի գործերով բոլոր 54 մեղադրվողներին, 7-ի գործին, ինչպես նաև հետախուզման մեջ գտնվող ազգային ժողովի падգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանին ու հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստաթուղթն առաջարկում է համաներումը չտարածել միայն մարտի 1-ի զոհերի մահվան համար անմիջական մեղավորների վրա։
Կարևորելով մարտյան դեպքերի հետ կապված մահացած անձանց մահվան հանգամանքներում դեռևս էական առաջընթաց չարցնագրելը պետական մարմինների, հատկապես նախաքննական մարմնի կողմից, և նաև հետագայում, որպեսզի չսահմանափակվի այս գործողություններ իրականացնելը, այս գործողություններում մեղավոր անձանց նկատմամբ չկիրառվի համաներումը, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ինքը եթե մեղավոր անձ է եղել և պատճառը հանդիսացել մահվան, նրանք համաներման ենթակա չլինեն, կրեն իրենց պատասխանատվությունը։
Հանձնաժողովի անդամները փորձեցին Մինասյանից ճշտել, թե ինչ է դա ենթադրում, քանի որ մարտի 1-ի զոհերի սպանության համար դեռևս որևէ մեղավոր բացահայտված չէ։ Նրա հիմնավորումն այն էր, որ եթե հատուկ քնչական ծառայությանը հանկարծ հաջողվի մեղավորներին հայտնաբերել, ապա համաներումը միանշանակ նրանց վրա չի տարածվելու։ Որոշակի դրամշակումից հետո վաղը փաստաթուղթը կուղարկվի Հանրապետության նախագահին, ինչպես քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման ժամանակավոր հանձնաժողովը այսօր նաև հրապարակեց նախագահի աշխատակազմին ուղված գրության պատասխանը, կապված մարտի 1-ին նախագահի նստավայրում օպերատիվ շտաբի գոյության մասին հայտարարությունների հետ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 30-ին նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը հայտարարել էր, թե 2008-ի մարտի 1-ին նախագահի կողմից օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել։ Սամվել Նիկոյանի դիմումին ի պատասխան նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանը նշել է, թե նախագահի կողմից արտակարգ դրություն հայտարարելու կապակցությամբ նախագահի նստավայրում շտաբ չի ստեղծվել, հետևաբար շտաբ ստեղծելու շտաբի գործունեության պլանների վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ նախագահի աշխատակազմում առկա չէ։ Նիկոյանը հրապարակեց նաև կառավարությունից ստացված պարզաբանող գրությունը, ըստ որի պաշտպանության նախարարության և ոստիկանության կողմից հրատապ կարգով իրականացվող միջոցառումների պլան եղել է արտակարգ դրության հաստատումից հետո, և այդ ժամանակ առաջարկվել է կազմավորել արտակարգ դրության ղեկավարման գլխավոր շտաբ։ Եվ քանի որ բոլոր փաստաթղթերը մարտի 2-ի ամսաթվով էին, ուստի հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանը հետաքրքրվեց, թե արդյոք մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ չի եղել թեկուզ ոչ ֆորմալ շտաբ։
Մի քիչ աբսուրդ ստացվում էլի, բան չի աբսուրդ ստացվում։ Ուզում ես որ ամսի 1-ին լիներ շտաբ։
Չէ, բայց տրամաբանատանը որ ամսի 1-ին պիտի որ եղած։
Դե ուրեմն գործել են տրամաբանությունից դուրս, քո ասածին համաձայն։
Ամսու 1-ին ինչ է եղել։ Քաղաքական որոշումներն ով է կայացել, հրամաններ եղել են շտաբ ստեղծելու թե ոչ, ով է հրամայել այդ օպերատիվ շտաբը ամսու 1-ին ստեղծելու։ Ամսու 1-ին նախագահի մոտ տեղի են ունեցել արդյոք կողմակցություններ, բանակի, ոստիկանության, ԱԱԾ-ի, կառավարության և այլ մարմինների ներկայացուցիչների հետ, քննարկվել են արդյոք ամսու 1-ին կատարվող գործողությունները, տրվել են արդյոք հրահանգներ այդ օպերատիվ շտաբին։
Հնչեց նաև պարզաբանումներ ստանալու համար Հանրապետության երկրորդ նախագահին դիմելու առաջարկ։ Ինչ վերաբերում է փաստահավաք խմբի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով խորհրդարանական այս հանձնաժողովի հետագա ճակատագրին, հիշեցնեմ, փաստահավաք խմբի ստեղծումից հետո հանձնաժողովի գործունեությունը ազգային ժողովի որոշմամբ երկարաձգվեց մինչև սեպտեմբեր, բայց փաստահավաք խումբը փաստացի դադարեցնում է գոյությունը։ Հնարավոր է հանձնաժողովը ևս դադարի գործել, հարցրեցի Սամվել Նիկոյանին։
Հանձնաժողովի գործունեությունը դադարեցվել է, կապված է երկու հանգամանքի հետ։ Առաջ մենք սպասում ենք փաստահավաք խմբին, դե յուրը փաստահավաք խմբը գործում է, դե յուրը։ Միգուցե դե ֆակտո չի գործում։ Մեկ և երկրորդը ամեն դեպքում միգուցե ոչ ամբողջ ծավալով, բայց որոշակի խնդիրների ճշտման անհրաժեշտություն դեռևս ունի հանձնաժողովը։ Ցավոք սրտի, հանձնաժողովի ձեռքի տակ եղած փաստերով անհնար է մահվան հանգամանքների խնդրում կոնկրետացումներ անել։ Այդ մասին բարձրաձայն հայտարարում եմ, որ այնինչ մեր ձեռքի տակ կա, դա բավարար չի, որպեսզի այդ խնդիրը մենք համարենք լուծված և եզրակացություն անել։ Այստեղը որ հանձնաժողովը մտորումների մտածելու խնդիր ունի, հանձնաժողովը կորոշի, դա քննարկումների խնդիր է, որոշելու խնդիր է, ես չեմ ուզում հանձնաժողովի անունից հայտարարություններ անել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստահավաք խմբում ստեղծված իրավիճակը փաստորեն անպատասխան հարցերի մի ամբողջ շարք է առաջ բերել։ Դեռևս ամիսներ առաջ թե միջազգային կառույցները, թե Հայաստանի օմբուդսմենն ու խորհրդանի ժամանակավոր հանձնաժողովը հենց այս կառույցից էին ակնկալում փաստեր եւ բացահայտումներ, որոնք թույլ կտային լույս սփրել ամենակարևոր հարցի՝ մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանության հանգամանքների վրա։ Շուրջ կես տարի շարունակված աշխատանքի ընթացքում, սակայն, խումբը հասցրեց ընդամենը 1 փաստաթուղթ ներկայացնել՝ զինվորական Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Նախաքննական մարմնի գործողությունների ու մի շարք բաց թողումներ եւ անօրինականություններ արձանագրած այդ փաստաթղթի հրապարակումից օրեր անց խմբի գործունեությունը կասեցվեց։ Նախարարական տվեց օմբուդսմենի ներկայացիչը, ապա կոալիցիայի։ Վերջիններս պնդում են, թե խմբի ներսում անհանդուրժողականության մթնոլորտ է ստեղծվել, այլևս հնարավոր չէ միմյանց հետ աշխատել։ Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, թե այդ քալով իշխանությունները կասեցնում են խմբի հետագա բացահայտումները։ Կողմերի հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը, լսենք նրանց փաստարկները։
Փաստավակ խմբի գործունեության դեֆակտո ձախողումը դեռ չի նշանակում, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքները չեն բացահայտվելու։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց մարտի 1-2 իրադարձությունները եւ դրանց պատճառներն ուսումնասիրող խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։
Ես չեմ ուզում ես դատողություններ անել փաստավակ խմբի գործունեության վերաբերյալ, ինձ հետաքրքրում է, որ նրանք աշխատեն եւ փաստեր ներկայացնեն։ Ես շահագրգիռ կողմ եմ, որպեսզի նրանք գործեն։ Եթե չեղավ, ինչ ասեմ, եթե չեղավ, չեղավ, ինչ եք առաջարկում, ինչ ասեմ։
Այդ դեպքում ով պետք է բացահայտի, հաշվի առնելով, որ մինչ օրս ոչ հատուկ քնչական ծառայությունը, ոչ էլ ձեր հանձնաժողովը առայժմ ինչ-որ հստակ ձևակերպումներ չեն տվել մահվան հանգամանքների հետ կապված։
Նախաքննական մարմինը բոլոր նման հանցագործությունների բացահայտման համար մեր պետության մեջ կա նախաքննական մարմին, որը քննում է այդ հարցերը։ Մնացած կարուսները, դրանք օժանդակ եւ վերահսկիչ կարուսներ են, որտիսի կարողանան այդ հարցերը բացահայտել։ Չէ՞ որ նախաքննական մարմնի եւ պետական այլ մարմինների ստացած փաստերի հիման վրա եւ փաստավակումը ներենք եզրակացություններ անելու։
Փաստահավաքումը, որ ստեղծվել էր Սերժ Սարգսյանի անցած տարվա հոկտեմբերի 23-ի կարգադրությամբ, նպատակ ունի օժանդակել մարտի 1-ի խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից իր առջև դրված խնդիրների իրագործմանը։ Նախագահի կարգադրության համաձայն, հիշեցնեմ, փաստահավաք խմբի 5 անդամները անփոխարինելի են, իսկ խումբը լուծարում է խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին իր վերջնական զեկույցը ներկայացնելուց հետո։ Ապրիլին փաստահավաքումը ազգային ժողովը ներկայացրեց առաջին եւ առայժմ միակ ոստիկանության զոհված սպա Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված զեկույցը։ Դրանից մի քանի օր անց անսպասելի արձակուրդ մեկնեց, իսկ վերադառնալուց հետո հրաժարական ներկայացրեց խմբի ղեկավար Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչ Վահե Ստեփանյանը, իր քայլը պատճառաբանելով խմբում ներկայացված քաղաքական ուժերի կողմից ստեղծված իրավիճակով։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի փոխանցմամբ
Բահու Վահե Ստեփանյանը չէր այնտեղ քաղաքականացնում մլտրորդը, պարզ չէ, որ քաղաքականացնում է մլտրորդը քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Հարցազրույցներ են տալիս, խոսում են Ռոբերտ Ավաքյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ ինքը իդեալական նորմալ ուզում էին աշխատել, իրենց մեկը խանգարում էր։ Եթե իրենց խանգարողը Վահե Ստեփանյանն է եղել, ուրեմն դուրս եկել, թող ինքը իրար հետ աշխատեն։ Ում լսում ես ինքը մեղավոր չէ, ուրիշներն էին մեղավոր, այդպես չի լինի։
Ասում է Արմեն Հարությունյանը, շեշտելով, թե փաստահավաք խմբի ներկայացած առաջին զեկույցը նույնպես քաղաքական շահարկումների նյութ դարձավ։
Այդ Համլետ Թաթևոսյանի վերաբերյալ փաստաթուղթը եւ այն, ինչ որ մամուլը ներկայացրեց, դրանք իրար հետ որևէ կապ չունի։ Այսինքն մենք սա իրենց ցույց տալիս, որ քաղաքական շահարկումներով էին զբաղված։ Եվ հիմա էլ դա նույնպես քաղաքական շահարկման խնդիր է։ Թաթևոսյանի հետ կապված փաստաթուղթը, որ ուղարկել է Նիկոյանին, եւ այն, ինչպես այդ փաստաթուղթը ներկայացվել մամուլով, իրար հետ որևէ կապ չունեն։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի քննադատությունը փաստավակումը լքած կոալիցիայի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավաքյանը չի ընդունում։ Նա կարծիքով այդ մակարդակով չի կարելի պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ առհասարակ պետության շահերը։ Պետք է ասել ճշմարտությունը, անկախ նրանից, ով ինչ գնահատական հետո կտա։ Եթե Արմեն Հարությունյանը մտածում է, երկու կողմից ինձ քարկոծում են, ուրեմն ես ճիշտ եմ, այդպես չէ։ Թող իմ նախկին ուսանողը բերի գոնե մի փաստ, երբ Ավաքյանը քաղաքականացրել է իրավիճակը, ընդամենը մի փաստ։
Նա ասում է, որպեսզի արտակուս թվա, որ ինքը նեյտրալ է եւ ինքը ոչ մեկի, ուրեմն, դուդուկի տակ չի պարում, բայց ես էլ ասում եմ, որ այն թեզը, որ ինքը ասում է, որ ես քեզոք դիրք եմ գրավում, սա շատ վատ, ուրեմն, դիրքորոշում է, եւ դրա համար էլ հանրության մեջ, իսկ ես դա չարախնդությամ չեմ ասում, նրա վարկանիշը այնպիսին է, ինչպիսին որ է։
Փաստահավաք խմբում ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանի փոխանցմամբ Արմեն Հարությունյանը բարոյական իրավունք չունի խոսել փաստահավաքում ստեղծված մթնոլորտից, քանի որ ինքն էլ մասնակից է խմբի աշխատանքները կաթվածահար անելու իշխանությունների ծրագրին։
Սա նախորդ պլանավորված ուրեմն սաբոտաժային գործողություններ անհաջող բեմադրված եւ թատերականացված եւ ես ափսոսում եմ որ այս բեմադրության մեջ նաեւ մասնակից դարձրեցին մեր մյուս գործընկերներին որը համարում եմ անթույլատրելի որտեղ փաստաբան գործնեությունը եւ մարտի 1-ի հետ առնչվող ուրեմն խնդիրների պարզաբանումը դա մեր հասարակության ամենահուզող հարցերից մեկն էր
Ժառանգության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի կարծիքով Փաստահավաքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կապված է ոչ թե Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքների զեկույցի հետ, այլ առաջիկայում ներկայացվելիք վերջնական զեկույցի։
Ես չէի կարծիքի դա Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված հարցերի կապակցությամբ առաջացած տարաձայնության հետ։ Ըստ էության ես կարծում եմ, որ նրանք ոչ թե հետ նայեցին Համլետ Թաթևոսյանին, տեսան Համլետ Թաթևոսյանի գործը, տեսան այլ առաջ նայեցին եւ տեսան, որ առաջկամ զեկույցը պատրաստվելու է զեկույցի տակ իրենք հաստատապես չեն ստորագրելու, դե բազմիցս կոալիցիան այդպեսի հայտարարություն արել է, որ ինքը չի ստորագրելու։ Մենք գիտենք, որ դա չի ստորագրվող փաստաթուղթ է լինելու։
Ասում է Սեդա Սաֆարյանը եւ հավելում։
Մտածում եմ, որ իմ գործընկերները դեռ հետ վերադառնալու հնարավորություն ունեն ճիշտ այսքան ամուկ է բարձրացել, բայց հանուն են 10 զոհերի, որոնք զոհվել են եւ նրանց հազատն է սպասում են այս բացահայտումներին։ Ես ուզում եմ, որ մանր մարդկային հարաբերությունները դրվին կողմ, որովհետեւ սա շատ է նեղանձնական են դարձրել, ինչ հաշնակում վիրավորվել ենք, ինչ հաշնակում ազդվել ենք իրար ասացից։ Ուզում եմ, որ ավելի մեծ բանի մասին մտածեն, որովհետև իրականում խումբը կազմավորվել է մեծ խնդիրներ լուծելու համար։ Եվ շատ ցանկալի կներ, որ իմ գործընկերները աշխատանքի գային եւ մենք միասին իսկապես կաշխատեինք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ դատարաններում շարունակվում են մարտի 1-2-ից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրների դատավարությունները մեղադրող կողմն այսօր 9 տարի ազատազրկում է պահանջել падգամավոր Սասուն Միքայելյանի համար, ով մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք ունենալու մեջ։ Ընդ որում մեղադրական ճառն ընդհարցվել է առանց մեղադրյալի։ Թե ինչու դատարանի դահլիճից կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի падգամավոր Սասուն Միքայելյանն այսօր դատավոր Հրայր Սարգսյանի որոշմամբ կրկին հեռացվեց դատարանի դահլիճից, այս անգամ 10 օրով։ Պատճառը մեղադրական ճարի ձևակերպումների առիթով նախ նրա ռեպլիկներն էին, ապա նաև հայ հոյանքները, ինչպես դատավորի, այնպես էլ մեղադրողների հասցեին։ Նախքան մեղադրական ճարը Սասուն Միքայելյանը դատավորին հարցնում էր. Իրեն ինչու են բերել դատարան, եթե զրկում են հայտարարություն անելու հնարավորությունից։
Ձեր փողոցը, ձեր ձևը, ձեր առած դատավորությունը Եդեմ եմ ասես առաջի միստին ասեմ, որ առանցեցին, դատարս բերեք որոշեք, վջիղ կարացրեք պրծեք, եդ եսի, հոնի մաս պատերի միտացոն ձևավորումները եսի ծիտիկիտների չենք ավորում։
Սասուն Միքայելյանը, որը նախաքննության ժամանակ ցուցմունք տալուց հրաժարվել էր, իսկ դատարանում 8 օրով դահլիճից հեռացվելու որոշման հետևանքով զրկվեց այդ հնարավորությունից, հայտարարեց, որ պահանջում է արդարադատություն։ Մեղադրական ճառում նկարագրված են խմբի 7-ի գործով անցնողների, այդ թվում քրեական հետապնդումից ձերբազատված Շանթ Հարությունյանի եւ ըստ ճառի այլ անձանց վերագրված գործողություններ։ Ճառի կապակցությամբ բացի Սասուն Միքայելյանից արձագանքեցին նաեւ նիստին հետևող քաղաքացիները։
Դե բոտվերը ոմեր, գեր ինչ դատեր, որ նստեինք լսեին։
Վերին աստիճանի կեղծությունը։
Այս իրավիճակում դատավորը ստիպված եղավ ընդմիջել նիստը, որից հետո դատավարության հետևող բոլոր քաղաքացիները ևս լքեցին դահլիճը եւ հավաքված մնացին դատարանի շենքի մոտ մինչեւ նիստի ավարտը։ Իսկ Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը հիշեցրեց անբաստանյալ իրավունքները եւ դատավորի պարտականությունները։
Անբաստանյալը կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցողը իրավունք ունի ցուցմունք տալու, պետք է դատարանը ապահովի այդ սկզբունքը։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանի տեսակետը ճշտեցինք։
Առանց անբաստանյալի ցուցմունքների հնարավոր է արդարադատությունը ճերմակերպել։
Այո։
Այսքան կարևոր չեն անբաստանյալի ցուցմունքները
տեսնել։ Ինչու եք ինձ հարցնում։ Դատանը գտա, որ չի կարել։ Հատկանա։
Ավելի ուշ մեղադրող ներճառում անդրադարձավ Սասուն Միքայելյանի ցուցմունք չտալու հանգամանքին։
Ակնհայտ է դարձել մեզ համար, որ Սասուն Միքայելյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքներով չի ճանաչում։
Մեղադրական ճառում Սասուն Միքայելյանի վերաբերյալ ապացույցների փոխարեն առավելապես ներկայացվեցին Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները։ Կորյուն Փիլոյանը հիշատակեց ՎԿ Գառնիկ Ալեքսանյանի մեղադրական ցուցմունքները, որը հիշեցնենք, դատարան ներկայանալուց եւ հարցերին պատասխանելուց հրաժարվել էր այն բանից հետո, երբ Սասուն Միքայելյանի պաշտպանը հարցրեց, թե ինչ է նշանակում այդ նույն ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքում նշված ամրան բառը։ Փոխարենը Կորյուն Փիլոյանը հայտարարեց. Այն վկաները, որոնք դատարանում ասել են, թե ոստիկանությունում ցուցմունքներ են կորզվել իրենցից, ավելի ուշ հատուկ քնչական ծառայությունում ժխտել են նման հայտարարությունները։ Կորին Փիլոյանն առհասարակ արժանահավատ համարեց վկաներից շատերի նախաքննական ցուցմունքները, որոնց շնորհիվ ներկայացվել է մեղադրանք։ Նա հիշատակեց նաև վկա Թաթուլ Կարապետյանին, ասելով, թե հնարավոր չեղավ նրան դատարանում հարցաքննել։ Մինչդեռ այս վկան, հիշեցնենք, եկել էր դատարան, Ազատություն ռադիոկանին էլ հարցազրույց էր տվել, չժխտելով ոստիկանությունում իր նկատմամբ ճնշումները, սակայն նրան արգելել էին մտնել դատարանի շենք։ Այսպիսով մեղադրողը հայտարարեց, թե հիմնավորված են Սասուն Միքայլյանի մեղադրանքները, միջնորդեց նրան մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով և դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման։ Պաշտպան Հովիկ Արսենյանը պաշտպանական ճառի համար խնդրեց 10 օր ժամանակ, դատավորն ասաց 5 օրն էլ հերիք կլինի, և հաջորդ նիստը նշանակեց հունիսի 9-ին։ Պաշտպան Հովիկ Արսենյանը նիստից հետո հայտարարեց.
Պարոն Փիլոյանը եղել է վարույթ իրականացնող նախաքննական մարմնի վրա հսկող դատախազը։ Այնուհետև մեղադրական եզրակացությունը նա է հաստատել, և պատահական չէ, այլևս անմեղսունակ վիճակ է առաջացել նրանց մոտ։ Հնարավոր ամեն ինչ անել փրփուրներից կախվելով, կեղծելով, սևը սպիտակ ներկայացնելու և հակառակը, որպեսզի նա ապացուցի դա, որովհետև ես համոզված եմ, գլխին և ոչ միայն իր գլխին դամոկլյան սրեր են կախված, և պետականության դեմ է ոտնձգություն կատարում և ամբողջ ժողովրդի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ շարունակվել է պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունը, ով պնդում է, թե ինքը մարտի 1-ի իրադարձություններին չի մասնակցել, իսկ մինչ այդ նախագահական ընտրություններից հետո ազատության հրապարակում գիշերել է սադրանքներից խուսափելու համար։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր շարունակվեց Հակոբ Հակոբյանի հարցաքննությունը։ Հարցաքննության ընթացքում փաստորեն Հակոբյանը հերքեց իր դեմ ուղված բոլոր մեղադրանքները։ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը մեջբերումներ էր անում մեղադրական եզրակացությունից։ Ըստ այդ եզրակացության Հակոբյանը նյութապես շահագրգռել է մի շարք անձանց ապահովել նրանց տեղափոխումը և մասնակցությունը զանգվածային միջոցառումներին, անմիջականորեն ղեկավարել և առաջնորդել է նրանց օգտագործելով արցախյան պայքարի ընթացքում ձեռք բերած հրամանատարական հեղինակությունն ու փորձը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության այդ անձինք մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ Մալացիայի շուկայում բեռնակիր են աշխատել։ Նաև ցուցմունք են տվել դատարանում Հակոբ Հակոբյանի դեմ, որի իբրև աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքի տակ Հակոբյանն իրենց տարել է զանգվածային անկարգությունների վայր։ Առաջ անցնելով նշեմ, որ այսօր նիստի ավարտին Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը դատարանին տեղեկանքներ ներկայացրեց այդ անձանց վերաբերյալ, որի համաձայն նրանք Մալացիայի շուկայի աշխատակիցներ չեն եղել և չեն, իսկ Հակոբ Հակոբյանն էլ Մալացիայի շուկայի տերը կամ տնօրենը չէ։ Ինքը Հակոբյանը հարցին, թե մարդկանց հավաքագրել է, պատասխանեց հեգնելով.
Հա, թազա թիմ է ստեղծում, բաշխիչների ջոգատ է ստեղծում, շահգրգրել է, որ լավ կաշկի կդի տավիրած, հա։
Լավ կատակը։
Բլուրջ ախր, էդ գրողը լուրջ ախտուն է, որ գրել։
Ըստ մեղադրական եզրակացության խումբը, այսինքն այս գործի շրջանակներում ի սկզբանե մեղադրվող 7 հոգին, զանգվածային անկարգություններ իրագործելու մտադրությամբ կազմավորել են զանգվածային բռնարարքների պատրաստան ձանց խմբեր, և նրանց ապօրինի ձեռքբերված զենք են բաժանել։ Հակոբյանն ասաց, ինչ խմբի մասին է խոսքը, ում հետ պետք է կազմակերպեր, եթե այդ 7-ից միայն Սասուն Միքայելյանի հետ է ընկերական հարաբերություններ ունեցել։
Գրիգորի ես չեմ լսել, ոչ չեմ Գրիգորը, իր հերեսի ես չեմ տեսել, Ալի Կարզումայանի հետ դատարանում եմ հանդիպել, այդտեղ էլ մենակ իմ մոտիկը, իմ ընկերը Սասունն էլ Միքայելյան, այդտեղ էլ միասնիկը, միասնիկը, որը որ արդեն քանի տարի ես, որ երկապայց դուս եմ եկել, խռոված եմ էլ հետը, ուրիշ ընդի ում եմ ես պետք կազմակերպեի։
Հարցերին, թե ինչ նպատակով է Հակոբ Հակոբյանը գնացել Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ ժողովուրդներ հավաքված, Հակոբյանը պատասխանեց.
Որպես հայ, ես պարտավոր եմ տեղացը քանխելու, որպես զինվոր, ես եկել եմ սրտացավ, ընկել եմ, ես ավելի շատ եմ այդ պահին դժվել, կարային ձեր վնաստային, ես եմ խփնվեի, բայց որոցը մի հրամ չել է, որ դու պետք է ես անեք, պարզերում այս ամեն ինչը, միլիցիա աշխատողի թևից քաշածել է, դա արդեն ինչ կդառնար իմ գլխին։
Հակոբ Հակոբյանը կրկին ասաց, որ Մաշտոցի պողոտայի թալանչիները կապ չեն ունեցել ցուցարարների հետ։
Իրանց կիլերներին բերել են խանութի թալանչիներն էլ են իրանց, են էլ են իրանց։ Բայց դա դեմ ասում։ Բա ուր են, ոչ մի օգի չկա բռնված, եթե տենց են ենք պետք բռնես այն գնդակարը, որ մենք դատել ենք։ Ինչի՞ մարզը սա ազատ-ազատ ման են գալի։ Եթե իրանց տակը չի, խանութի գողության վրա բռնել են, միլիցու խփելու մար բռնել են, ազատ ման են գալի, օդի միջից պատգամավորին չէ կռիվը, հանդարտացրել է իրան են պակալանավորել։
Հարցին, թե ձեր ձերբակալությունը կապում է կարծյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սատարելու հետ, Հակոբ Հակոբյանը պատասխանեց այո։
Այս մեղադրանքը, որ առաջադրվել է ձեզ, պատճառն է նա, որ դուք պաշտպանել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը։
100%։
Մեղադրողի հարցին, թե ով եւ ինչու է շահագրգռված իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, Հակոբյանը պատասխանեց. Հակոբ Հակոբյանն ասաց, սակայն դա Սերժ Սարգսյանը չէ։ Ըստ Հակոբյանի, նրան ձեռնտուն չէին նաև Մարտի 1-յան դեպքերը։ Այդ ամենը երրորդ ուժին էր ձեռնտու ասաց։
Մետի ես հաստատ գիտեի Սերժ Սարգսյանը չէր անի տես բաներին, իրան ճանաչելով անդերց, այդ ամենը սարկավ իր դեմ։ Ոչ այսօր իրան են ձեռնատու, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Մելանիա Ռուստամյանը դատարանին ներկայացրեց նաև Արցախյան պատերազմի մասնակցության համար Հակոբ Հակոբյանի ստացած բազմաթիվ մեդալներն ու պարգևները։ Դատական նիստը կշարունակվի Վաղա Թաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, մոտ կես ժամ առաջ Սանկտ-Պետերբուրգում ավարտվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը տեղից հաղորդեց, որ կողմերը դրական են գնահատել ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցությունները։ Արտգործնախարարները մասնավորապես քիչ առաջ հայտարարել են, որ թեև հանդիպման ժամանակ լուրջ առաջընթաց չի արձանագրվել, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, այդուամենայնիվ կողմերը կառուցողական քննարկում են ունեցել։ Իսկ ինչն է խոչընդոտում նրանց ի վերջո բեկում արձանագրել այս հարցի շուրջ այսօր ռադիոկանին իր մեկնաբանություններն է տվել Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչպես են ընթանալու Ղարաբաղյան բանակցությունները եւ ի վերջո ինչ արդյունքի դրանք կհանգեցնեն 1998-ից մինչեւ 2008 թվականը, որպես Հայաստանի արտգործնախարար պաշտոնավարած Վարդան Օսկանյանը Ազատություն ռադիոկանին դրամադրած մեկնաբանության մեջ իրադարձությունների զարգացման 3 հնարավոր տարբերակ է
կանխատեսում։
Առաջին սցենարը հաստատուն հրադադարի պահպանումն է, երկրորդ տարբերակը պատերազմի վերսկսումը, ինչը նոր իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում, եւ երրորդը հիմնախնդրի բանակցությունների արդյունքում ձեռքբերված լուծումն է։ Օսկանյանի խոսքով վերջին տարբերակն ամենացանկալին է եւ տարածաշրջանում հաստատուն խաղաղության կհանգեցնի։ Այս մի տարբերակ իրագործումը, սակայն, ըստ Օսկանյանի պահանջում է այնպիսի մի փաստաթղթի մշակում, որն իր մեջ էական փոխզիջումներ կպարունակի։ Ինչ վերաբերում է մյուս երկու սցենարներին, ապա ստատուս քվոյի գաղափարին ըստ Օսկանյանի կտրականապես դեմ է միջազգային հանրությունը, թեև միջազգային հանրության մեծ ամասնությունն, այդ թվում միջնորդները, ավտոմատ կերպով մերժում են այս տարբերակ, այն համարելով անընդունելի եւ անկայուն, պարտադիր չէ, որ այս մոտեցումը ճիշտ լինի, բազմաթիվ պատմական օրինակներ կան, երբ դեռ 3 անիրական թվացող այլընտրանքը դառնում է այսօրվա գերադասելի ու իրատեսական լուծումը։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի վերսկսման սցենարին, ապա հայկական կողմը պատերազմական գործողությունների դիմելու որևէ պատճառ չունի, համոզված է Օսկանյանը։ Եթե Ադրբեջանը պատերազմ սկսի, դա կլինի երրորդ դեպքը, երբ նրանք փորձում են հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել։ Նրանց այս փորձը կարելի կլինի հաջողված համարել միայն մի դեպքում, եթե հնարավոր լինի հասնել այսպես կոչված վերջնական լուծման։ Սա Ադրբեջանի համար շատ ավելի մեծ ռիսկեր է պարունակում, քան հայկական կողմի, համոզված է Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարարը։ Խոսելով բուն բանակցային պրոցեսում արձանագրվող խորքային զարգացումների մասին, Օսկանյանը հատուկ ընդգծում է, որ կարգավորման գործընթացի վրա մի շարք գործոններ են ազդում։ Նախկին արտգործնախարարը դրանք բաժանում է 4 խմբի։ Առաջինը խոշոր տերությունների գլոբալ և տարածաշրջանային շահերն են և այն հարաբերությունները, որ հաստատվել են այդ պետությունների միջև։ Երկրորդ գործոնը միջազգային հարաբերություններում նկատվող միտումներն են, որոնք արտացոլվում են միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի ու ԵԱՀԿ որոշումներում և օրակարգերում։ Երրորդ գործոնն ըստ Օսկանյանի հակամարտող երկու պետություններում տիրող ներքաղաքական ու տնտեսական իրավիճակներն են, չորրորդն էլ բանակցային պրոցեսի մասին հակամարտող կողմերի պատկերացումներն են, դրանց ցուցաբերած դիվանագիտական մոտեցումներն ու դիրքորոշումները։ 92 թվականից ի վեր դիվանագիտական ակտիվության բոլոր փուլերում այս 4 գործոններն անուղակի ազդեցություն են ունեցել և երբեք այսքան նշանակալի ու փոփոխական բնույթ չեն կրել, որքան այսօր, ավելին, այս գործոնները երբեք այսքան անկանխատեսելի փոփոխությունների փուլում չեն գտնվել։ Այս փոփոխություններից Օսկանյանը մատնանշում է, թե մեր տարածաշրջանում ամերիկյան նոր վարչակազմի մոտեցումները, թե Եվրամիության կողմից արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկը և թե Բարակ Օբամայի ջանքերը նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բարակ Օբաման լրջորեն ջանում է նպաստել այդ հարաբերությունների հաստատմանը, փորձելով նաև փոխհատուցել այն հանգամանքը, որ ապրիլի 24-ին չարտասանեց ցեղասպանություն բառը, գրում է Օսկանյանը, հավելելով, թե Հայաստանն ու Թուրքիան տարբեր պատճառներից դրդված ցանկան պահանջում են երկկողմ հարաբերություններում առաջընթաց արձանագրել։ Հակասությունների այս կծիկի ֆոնին հավանական է արդյոք հարցի կարգավորումը, հարցնում է Օսկանյանը, հիշեցնելով, որ բանակցությունների 15 տարիների ընթացքում կարգավորման 5 տարբերակներից 4-ը մերժվել են, մեկն էլ այսօր կողմերը շարունակում են քննարկել։ Հիմնախնդիրը, սակայն, դյուրին լուծում չի ստանա, քանի դեռ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը ունեն մի մոտեցում, որը նրանց համոզմամբ ավելի ձեռնտու է, քան բանակցությունների միջոցով ձեռքբերված համաձայնությունը։ Հայերի համար այդ տարբերակը ստատուս քվոն է, ադրբեջանի համար պատերազմը, նշում է Օսկանյանը եզրափակելով։ Հաստատուն հաղաղության մասին կարող ենք խոսել այն ժամանակ, երբ կողմերը կբավարարեն նաև դիմացինի նվազագույն պահանջները, այլ ոչ միայն իրենցը։ Մինչ սա տեղի կունենա, կողմերը պետք է բանակցություններում իրենց դիրքորոշման վերաբերյալ բավարար ներքին կոնսենսուս ձևավորեն։ Առայժմ նման բան չկա, համոզված է Վարդան Օսկանյանը։
Այժմ էլ լսենք հակամարտության գոտում Ղարաբաղում ապրող մարդկանց, ինչ են նրանք, ինչպես են նրանք գնահատում բանակցությունների ներկայիս գործընթացը և ինչ են ակնկալում, Ստեփանակերտից կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ հայտարարություններն ու զարգացումները գնալով ավելի ինտենսիվ են դառնում, սակայն ոչ Ղարաբաղում եւ ոչ Ղարաբաղցիների համար։ Հիլարի Քլինտոնը նույնիսկ կոնկրետ կանխատեսում է անում, ըստ որի առաջիկա ամիսներին Ղարաբաղի հակամարտությունը ինչ որ լուծում կստանա, բայց Ղարաբաղի իշխանություններն ու սարքային քաղաքացիները շարունակում են ապրել իրենց հանգիստ կյանքով։ Այստեղ ակտիվ խոսում են օրինակ ֆինանսական ճգնաժամին դիմակայելու մասին, անընդհատ տեղացող անձրևների մասին, իսկ առավել ակտիվ կառավարության ու նախագահ հիմնակարդակով խոսվում ու քննարկում է մկների դեմ պայքարը։ Մի խոսքով, ամեն ինչի մասին մտածում են, բայց ոչ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Այս հանգստությունը տարբեր կերպ կարելի է մեկնաբանել։ Որոշներն այն կարծիքին են, որ իրենք իրենց հարցը լուծել են և իրենց չի հետաքրքրում, թե ինչ են խոսում այդ մասին Ղարաբաղից դուրս։
Ղարաբաղի ժողովրդի իր հողի վրա ուզում է ապրի սեփական հողի վրա։ Ոչ մի միջազգային կազմակերպություն, քաղաքական ինչ-որ խաղերի միջոցով չպիտի իր վարիանտները թելադրի ստեղի ժողովրդին։
Կան մարդիկ, որոնք ուղղակի հարկ չեն համարում եկ անգամ ևս արտահայտել կամ շեշտել իրենց դիրքորոշումը, չնայած մեկ-մեկ արտահայտվում են։
Այնպիսի մարդիկ են այսօրվա դրությամբ ղեկավարում, կարծես թե մեր ճակատագրին տոնորինում, որոնք հերրտես են իրենց ընտանիքների, ինչիման բարեկամների վերաբերվում։ Կոնկրետ ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը։
Կան նաև այնպիսիները, որոնց հանգստությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության Ղարաբաղցի նախագահի գործոնով։
Գիտես ցավդան են, Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղցին ու ելե Ղարաբաղցի է։ Հայերի համար է մտած ես ցավդում եմ, որ մարդը ուզում է ուրեմ իրոքուտ Հայաստանի, իրոքուտ հայերի հողերի հետ տամ ես մեկը բաստա չի լինի գիտարը այդ կրովովա տարնու վետեկա ցեմբուլը տարունը նույն Սերժին է լատապել այդ ինքն է ստեղի պաշտպանության նախարար, ինքը ավելի լավ գիտի, ինքը ավելի շատ է ցավում չեմ նեկտրի մի քանի մարդ։
Ոմանք պարզապես համոզված են, որ միևնույն է, վերջում Ղարաբաղի ժողովրդի խոսքն է որոշիչը լինելու։
Ղարաբաղի հարցը նախագահի որոշման հարց չէ, դա այդ տարածքում ապրող ժողովրդի հարցն է։ Մենք մեր ուժով, մեր հնարավորության պայմաններով, ծանր պայմաններով մենք մեր պատվի տերնենք, սեփական ճակատագրի տերնենք։ Եթե իմ անունից իմ քույրն է հանդես գալիս կամ իմ ախպերն է հանդես գալիս, նա իրավունք չունի, ես իմ սեփական ձայնում եմ։
Ոմա Բակո Սահակյան, նոմա Սերժ Սարգսյան, եթե վեհաս դեն աղդը կռևա լինը։
Չմոռանաք մեջ բերել նաև այն Ղարաբաղցիներին, որոնք սովորաբար հարցնում են. Իսկ արդյոք մեր կարծիքը ինչ որ մեկին հետաքրքիր է կամ մի օր հաշվի են առնելու։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այսօր Եգիպտոսն է, որտեղ մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես եկավ մահմեդական աշխարհին հաստատակրված ուղերձով։ Կոչ եմ անում Նորեջից սկսել Միացյալ Նահանգների և մահմեդական աշխարհի հարաբերությունները, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, ուղերձն ավելի մանրամասն կներկայացնի Հրաչ Թամրազյանը։
Բարակ Օբաման այսօր ելույթ ունենալով Կահիրեում դիմեց մահմեդական աշխարհին, ազդարարելով նոր սկիզբ Միացյալ Նահանգների և մահմեդական աշխարհի հարաբերություններում։
I've come here
to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect.
Yes, եկել եմ այստեղ Միացյալ Նահանգների եւ Մահմեդական աշխարհի միջև նոր սկիզբ գտնելու ձգտումով, սկիզբ, որը հիմնված կլինի փոխադարձ հարգանքի եւ փոխշահավետության վրա, ասաց Օբաման։ Բարակ Օբամայի ելույթին իհարկե անհամբերությամբ էին սպասում Կահիրեում, արաբական աշխարհում, այն ուշադրությամբ լսել են նաեւ Մահմեդական այլ երկրներում, տեսնելու համար թե ինչ ուղերձունի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը, որի հետ հույսեր էին կապել ոչ միայն մահմեդականները, այլ նաև արևմտյան աշխարհը։ Քանի դեռ մեր հարաբերությունները որոշվում են մեր տարբերություններով, մենք զորացնում ենք նրանց, ովքեր ավելի շուտ ատելություն են սերմանում, քան խաղաղություն, ովքեր համագործակցության փոխարեն հակամարտություններ են հրահրում։ Կասկածի և անհամաձայնության այս փուլը պետք է ավարտվի։ Օբաման ասաց, որ իրեն քաչ հայտնի է, որ մահմեդական աշխարհը մեծ ներդրում ունի համամարտկային քաղաքակրթության մեջ։ Իսլամը Միացյալ Նահանգների պատմության մասն է կազմել։ Միացյալ Նահանգների անկախությունը առաջինը ճանաչել է մահմեդական երկիր Մարոկոն։ Ամերիկայում կան բազմաթիվ մզկիթներ, ամեն նահանգ ունի իր մզկիթը, իսկ ողջ Միացյալ Նահանգներում կա 1200 մզկիթ։ ԱՄՆ-ի նախագահը երկար խոսեց նաև արաբ-իսրայելյան հակամարտության մասին։ Օբաման հենց սկզբից հայտարարեց, թե Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն ունի ուժեղ կապ, որն անխախտ է։ Մյուս կողմից նա ասաց, թե Պաղեստինի ժողովրդի վիճակը անտանելի է։ Միմյանց մեղադրելը հեշտ է։
But if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth.
Բայց եթե մենք այս հակամարտությանը նայենք միայն մեկ կամ մյուս կողմից, ապա մենք թաքցնենք ճշմարտությունը։ Միակ լուծումը երկու կողմերի ձգտումների հիման վրա պետք է լինի, ինչը կարող է ձեռք բերվել երկու պետությունների միջոցով, որտեղ իսրայելցիները եւ պաղեստինցիները կարող են ապրել խաղաղ ու անվտանգ։ Օբաման անդրադարձավ նաև Իրանի նախագահ Ահմադինեջադի հրեական ողջակիզման փաստի մերժման վերաբերյալ մեկնաբանություններին. 6 միլիոն հրեա է սպանվել, ինչը ավելին է, քան այսօրվա Իսրայելի բնակչությունը։ Այդ փաստը հերքելը հիմնազուրկ է անտարբերությունը եւ ատելի, ասաց Օբաման։ Այնուհետև ԱՄՆ-ի նախագահը խոսեց Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մասին, ասելով, թե շատ հարցեր կլինեն ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև քննարկելու համար եւ ԱՄՆ-ը պատրաստ է առաջ շարժվել առանց նախապայմանների փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։
But it is clear to all concerned that when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point.
Սակայն ինչ վերաբերում է միջուկային զենքերին, ապա այստեղ ԱՄՆ-ը միանշանակ վճռական կեցված կունի, այն է կանխել միջուկային սպառազինությունների մրցավազքը։ Հետո Բարակ Օբաման խոսեց պատերազմի եւ խաղաղության հարցերի մասին։ Վաշինգտոնը գիտակցում է, որ միայն ռազմական ուժով հնարավոր չէ լուծել Աֆղանստանի եւ Պակիստանի խնդիրները։
Make no mistake, we do not want to keep our troops in Afghanistan.
Մենք չենք ցանկանում մեր զորքերը պահել Աֆղանստանում, մենք չենք ցանկանում ռազմաբազաններ ստեղծել այնտեղ։ Օբաման խոսեց նաև մահմեդական աշխարհում ժողովրդավարության ուժեղացման անհրաժեշտության մասին։ Ազատ արտահայտվելու, կառավարման ձևն ընտրելու հարցում սեփական ձայն ունենալու, արդարադատություն, թափանցիկ ու անկաշարտ կառավարություն ունենալու իղծերը ամերիկյան չեն միայն, դրանք մարդու իրավունքներ են, եւ այդ պատճառով մենք կաջակցենք դրանց ամենտեղ, ասաց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Իրանում ուղիղ մեկ շաբաթից հունիսի 12-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, արդեն 10-րդ է երկրի պատմության մեջ։ Թեկնածուները 4-ն են հիմնական պայքարն ըստ փորձագետների, ընդանում է գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի եւ նախկին վարչապետ Միր Հոսեին Մուսավիի միջև։ Մրցակիցները 3 բանավիճեր են ուղիղ եթերում, ինչպես եւ ակնկալվում էր, բավական թեժ մտնոլորտում, պատմում է Աստղիկ Բեդերյանը։
Երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնին հավակնող Իրանի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը 3-3-ան մոտ 1.5 ժամ տևողությամբ հեռուստաբանավեճ անցկացրեց առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հիմնական մրցակից համարվող Իրանի նախկին վարչապետ Միր Խոսեին Մուսավիի հետ։ Բանավեճի տոնը բավական կոպիտ էր եւ թշնամական, այսօր նկատել են միջազգային լրատվամիջոցները։ Ահմադինեջադն իր մեղադրանքների սլաքը ոչ միայն իր հիմնական հակառակորդին է ուղղել, այլև նրա կնոջը, որը ինչպես հայտնի է առաջին իրանցին է ունբախտ է վիճակվել նախագահի թեկնածու ամուսնու հետ անցկացնել նախընտրական արշավներ։ Ահմադինեջադի ավելի շատ անձնական բնույթ կրող կշտամբանքներից մի այսպիսի օրինակ ներկայացնեմ։ Նա հարցրեց, ինչպես կարող են Մուսավիի կինը, Զահրան, երկու բարձրագույն կրթություն ստացած լինել, եթե այդ պահին, երբ իբր սովորում էր երկու համալսարանում, փաստացի պետական ծառայող էր։ Իսկ Միր Խոսեին Մուսաֆին հիմնականում Ահմադի Նեժադի վրաց արտաքին քաղաքականությունն արժանացրեց քննադատության։ Շեշտը հիմնականում դրա վերադրեց. Արտաքին քաղաքականություն վարելիս Իրանին անհրաժեշտ է հրաժարվել էքստրեմիստական մոտեցումներից, հայտարարեց Մուսաֆին։ Ձեր կատարած արտաքին քաղաքականության հետևանքով այսօր Իրանը լարված հարաբերություններ ունի աշխարհի շատ երկրների հետ։ Դա վնաս է հասցրել երկրի հեղինակությանը, եւ այդ հանգամանքը նախկին վարչապետ այժմ նախագահի թեկնածու Խոսեին Մուսաֆի վինահատմամբ հանգեցրել է նրան, որ իրենք ամաչում են իրենց երկրից, և դա իրենց ցավ է
պատճառում։
Ահմադի Նեժադը նրա մեղադրանքներին այսպես հակադարձեց, թե անցած 4 տարվա ընթացքում իր վարչակարգը միջազգային հանրության մոտ հզոր իրանական ազգի մասին պատկերացումներ է կարողացել ստեղծել։ Իբրև արդյունավետ ղեկավարման վկայություն, Ահմադի Նեժադը նաև մատնանշեց այն, որ բարեհաջող կերպով դիմակայել է պատերազմի վտանգներին և տնտեսական պատժամիջոցներին, որոնք սպառնում էին Իրանի ժողովրդին։ Հատուկ շեշտվել է նաև, ինչպես Ահմադի Նեժադն է ասել, Իրանի միջուկային ծրագրում գրանցված առաջընթացը։ Ես համոզմունք ունեմ, որ իմ հակառակորդը միայն պարոն Մուսաֆին չէ։
Բավարար մեր ինը կա ամրուս ագայ Մուսավի դար բարաբար ման նիստ։
Նախքին 3 իշխանություններն են իմ դեմ պարոն Մուսաֆին, պարոն Հաշեմին և պարոն Խաթամին, նրանք իրար հետ են աշխատել։
Համ ագայ Մուսավիս, համ ագայ Հաշեմիս, համ ագայ Խաթամի,
ասել է Ահմադի Նեժադը։ Այս հեռուստաբանավեճից առաջ Ահմադի Նեժադը հանդես է եկել նաև մեկ այլ հայտարարությամբ, որում կրկին անգամ հրեական հոլոկոստը մեծագույն սուտ է որակել։ Նաև կողմ է արտահայտվել մեջբերումը Իսրայելը աշխարհի քարտեզի ջնջելու օգտին։ Նրա այս հայտարարությունը արդեն քննադատությանը արժանացրել Ֆրանսիայի նախագահը։ Իրանում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն հունիսի 12-ին, առաջադրվել են 4 թեկնածուներ։
Այժմ էլ թերթեն Երևանյան մամուլը օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Գորս Արմենին մեկնաբանում է Հայ ազգային կոնգրեսի ավականում անդատներից հրաժարվելու հարցը։ Իհարկե, քաղաքական տեսանկյունից, հասարակության ժողովրդավարեցման տեսանկյունից Երևանի առաջի ավականու կազմում ընդդիմության բացակայությունը էական մինուս է։ Սակայն ժողովրդավարեցումը միայն միջոց է, իսկ նպատակը Երևանի համակողմանի զարգացումն է։ Արժե արդյոք միջոցի համար զոհաբերել նպատակը։ Ի դեպ, Երևանի ավականում անդիմության արկայությունը կարող էր մայրաքաղաքին հսկայական օգուտ տալ, հաշվի առնելով պետական կառավարման մարմիններում հակակշիռների համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը։ Բայց կրկին, Հայ ազգային կոնգրեսը նման հակակշիռի դերի համար պիտանի չէ, այն քաղաքային օրգանիզմի կենսագործունեության վերաբերող հարցերում չի կարող իրականացնել զսպող գործոնի ֆունկցիան։ Հենց ինքնին էլ այդ դերում չի տեսնում։ Այս արմատական քաղաքական միավորը ցանկանում է միմիայն երկիրը ղեկավարել, ավելի պակասին, նա համաձայն չէ։ Ազգը գրում է. Հիմա ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ սխալ մտասերվերում ներշնչել է ՀՀԿ-ին, որ ինքը մի անկրկնելու անմրցելի ուժ է, կարող է միայնակ երկրի որակյալ կեսը, նրա մայրաքաղաքն իր բոլոր ռեսուրսներով կառավարել։ Առանց հակակշռման, առանց որևէ մեկի կողմից թթու խոսք լսելու, ողջ մայրաքաղաքի ռեսուրսը մեջ-մեջ անելով։ Իսկ միայնակ կառավարողի համար շատ հեշտ է էйֆորիայի մեջ ընկնելը, իրեն անսխալական կարծելը, իրեն բոլորից բարձր համարելը։ Պատկերացրեք, թե ինչ տեղի կունենա, եթե հանրապետական կուսակցությունը տարվի թաղապետերի և այլ ու այլ պաշտոնների բաժանման հույժ գայթակղիչ խաղով և մոռանա անգամ Բարգավաճ Հայաստանի նկարտումները բավարարել, ինչի նշաններն արդեն նկատելի են։ Ապա չի բացառում, որ գոնե քաղաքային իշխանությունում նա դառնա մի անվերահասկելի ուժ, որին ոտք պահելու ցանկություն ունեցողների պակաս չի զգացվի, իսկ ոտք պահելու բուն գործընթացը միայն տեխնիկայի գործ կլինի։ Հայոց աշխարհը կամուրջները վերականգնելու ժամանակը վերնագրված խմբագրականում գրում է. Ռևանշիզմը պարտված է, նրան հետապնդելու անհրաժեշտություն չկա և եկել է առաջ շարժվելու ժամանակը։ Կարծում ենք, իշխանությունները ուղակի պարտավոր են կատարել հաջորդ կանխարգելիչ քայլը։ Նրանք պետք է ցույց տան, որ իրենց ուժեղ են զգում քաղբան տարկյալների հարցը շահարկող ընդդիմության հանդեպ և պատրաստ են ավելի լայն երկխոսության ողջ ժողովրդի հետ։ Այս համատեքստում օրերս հանրային խորհրդի քննարկման առարկա դարձած համաներման հարցը կարող է դառնալ Հայաստանի ներքին կյանքի առողջացման գործընթացի սկիզբը։ Ընդ որում, սա ամենևին էլ չպետք է կապվի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ամառային նստաշրջանում Հայաստանի վերաբերյալ հերթական բանաձև ընդունելու, չընդունելու հնարավոր տարբերակների հետ։ Մենք արդեն ականատես ենք եղել նման բանաձևերի ընդունման եւ նրանց կատարման ժամկետների հետազգման գործընթացներին եւ լավ գիտենք, որ եվրոպացիները այդ ամենի մեջ ընդամենը սեփական շահն են հետապնդում։
Հաղորդման ավարտին կրկին տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ այսօր ավելի քան 3 ժամ շարունակ բանակցել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Տեղում աշխատող իմ գործընկեր Ազա Բաբայանին հաջողվել է այդ հանդիպումից հետո բացառիկ հարցազրույց ունենալ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Լսենք այդ։
Сегодня у вас было такое очень позитивное настроение.
Ну, это опять-таки я говорю, все мои настроения и заявления, они базируются на фактах и реалиях, то, что я слышу во время обсуждения, и то, что я слышу с двух сторон. Поэтому...
То есть сегодня было хорошее обсуждение?
Ну, сегодня, в принципе, могу сказать, что то, что мы услышали и в том направлении, которым мы двигаемся, наверное, оно, конечно, определяется президентами двух стран, и оно... соответствующие поручениям, которые нам даны со стороны президента, со председателями, мы должны двигаться в этом правильном движении.
Я поняла. Вот вы накануне сказали, что если Армения согласится на поэтапное урегулирование, то это будет позитивно, то это будет конструктивно.
Я соглашалась. Весь пражский процесс на этом построен, на поэтапности. Весь мадридский
документ. А почему вы продвинулись сегодня? Почему у вас хорошее?
Нет, там же существует множество нюансов, по которым мы должны согласовать. Некоторые она лексикологический характер носит, некоторые принципиальный характер носит. Поэтому в этом контексте обсуждение между двумя президентами, их видение о том, как двигаться вперед, оно очень важно, в каком направлении нам работать. И я могу сказать, что то, что мы сегодня услышали, и создает базу для того, чтобы мы продолжили работу.
Спасибо большое.
Արգելի ընկերներ, սա Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ազա Բաբայանի բացառիկ հարցազրույցն էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Սանկտ Պետերբուրգում, թեմայի մասին ավելի մանրամասն վաղն առավոտյան 9-ի մեր թողարկման ընթացքում։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։